Всяка сутрин до 10.
Добро утро на многобройните слушатели на Дарик Радио. За мен е удоволствие тази сутрин да бъда водиш в следващия един час, заедно с Диди Михнева, най-очарователната водища, която съм виждал.
А вие сте? Благодаря все пак за комплимента.
Полковник доктор Ангел Пеев, началник на военна болница Пловдив.
И днес сте тук защо? Знаете ли сега да ви разпитам?
Ами да. Поканих тема да бъда водиш, да започнем седмицата с ваша нова рубрика.
Така е, и тя е по повод нашата 15-та годишнина, нашия 15-ти рожден ден, но ние не сме тинейджери, напротив, доста отговорни сме, но тази седмица ще я караме малко по-тинейджерски, с доста щури идеи, доста приятни и свободомислещи водещи, какъвто сте и вие. Точно решихме малко преди да започнем ефира да започнем да говорим на ти. Между другото, за първи път говоря с полковник на ти, така че за мен ще бъде предизвикателство. Ами за какво ще си говорим днес, полковник Пеев?
Да, помислих доста, когато ми предложихте да бъда водиш с вас заедно, разбира се. И предложих темата авиационна медицина, тъй като е рядка като тематика, като специалност, все пак да дам малко гласност на авиационната медицина. Имам такава специалност, доста интересна, и смятам, че и на уважаемите зрители ще им бъде интересно за да споделя най-интересни факти и подробности около тази специалност.
Значи всъщност днес ще обединим две науки, летенето, тази за летенето и тази за медицината, и двете доста сериозни, изискващи доста прецизност в упражняването им.
И доста интересни, и човек, за да придобие специалност авиационна медицина и да стане пилот, трябва да обича летенето и трябва да му е интересно.
Ами да започваме тогава.
Да. Ами, авиационната медицина, тя признаха като специалност някъде 95-та и 6-та година призната, като клинична специалност в България. Специализира се около 3 години, при условие, че човек е сериозен и иска да учи, с 6 колоквиума и един 3-месечен курс. Изучават се доста интересни раздели, като примерно учи се аеронавтика, приборите, видовете полети, атмосферата, метеорологията, част от метеорологията, не може цялата, разбира се, авиационната физиология, авиационна психология, влияние на ускорението, влияние на хипоксията, клиничната част към авиационната медицина, основно експертизата, как влияят някои заболявания върху летателната дейност, и накрая основния курс и държавна комисия, и се явява човек на изпит и придобива правото да бъде легален авиолекар на летищата в България, да обслужва летателния състав.
А трябва ли да може да лети? Тоест да има и такъв опит?
Не. Не се изисква да може да лети. Въпреки, че по-рано докторите почти задължително летяха на някакъв, не летяха, привозваха ги поне по един, два, три полета, за да придобият усещането какво е, за да знаят какво да търсят при прегледите, къде да насочат усилията, защото се развиваше и научна дейност, и други изпитания. Все пак, за това, че ние не правим самолети, другите държави, конструирането на самолет е свързано много с особеностите, които изискват към летеца.
Тоест, самия самолет се пригажда към това, което изисква самия организъм на летеца.
Ами точно, защото примерно сега си получава едно противоречие, защото техниката напредва много, страшно голямо развитие на техниката, пък човека е константна величина. Човека не може да бъде променен неговата издържливост. Тя може да бъде тренирана, чрез подбор да бъдат избрани най-подходящите хора, но той е до един предел. Оттам нататъка основните логически задачи при едни полети трябва да бъдат решавани от човека. Въпреки че въвеждат доста безпилотни средства, но за някои основа, особено важни логически задачи, човека е необходим.
Няма да не стане като с Икар, в крайна сметка да сложим крилата и да изгорим в небето.
Надявам се, че не. Техниката доста напредна, доста помага, но си трябва и човешката ръка, човешкия мозък и мисъл.
Но пък оттам следват и човешките грешки.
Да,
защото човека
фактор...
зад пулта, зад контролното управление, аз даже не знам как се нарича в самолета, ще простиш моето невежество в случая. Не,
нормално е, с колеги също като съм говорил и всички ме питат, абе, каква специалност имаш? Ами аз нямам точно клинични специалности, имам две специалности, но те са все военни, авиационна медицина и военно-медицинско планиране. И като ми кажете, пък какво е това авиационна медицина? И викам, то се е дяло и се учат много интересни факти. Викам, много интересно протичане на болестите по време на полет, влиянието на височинните фактори, ускоренията. Появяват се нови симптоми, които другите лекари не ги знаят как протичат. Ето, например, една бъбрична колика, ако протича нормално с болка пред вестника на бъбричната колика, с повръщане, гадене...
Така наречените бъбрични кризи, както ги знаят хората, да?
Точно. При летенето и на височина и при притоварване, когато е във въздуха, може да протече директно с вегетативна реакция без предвестника болката. Тоест директно пред колапсно и колапсно състояние. А оттам загубата вече и на човек и на самолет, което е.
А това не е ли, това зависи от ускорението? То ли ги причинява тия неща?
Не, това зависи и от височината, от натоварванията, които се получават, но доста от заболяванията протичат атипично. Примерно при едно нормално заболяване на носоглътката, което не е проблем за повечето професии да бъдат на работа с леко парене в гърлото, при пилотите това е забрана за полети, тъй като не може да компенсира средното ухо с поестахевата тръба към гърлото и се получават баротравми до степен, че може след полета да дойде с пукано тъпанче, с силни болки по време на полет. Това нарушава задачата.
Само от това, че те боли гърло?
Само от това, че е зачервено, примерно, гърлото, евстахевата тръба може да е запушена и да не може да компенсира, тъй като влиянието на височината влияе върху разширяване на газовете. Където има газова кухина, както е тъпанчето, както са синусите, както са стомах и черва, при летенето, изпълнението на фигури с бързо изкачване на височина, бързо слизане, газовите се разширяват и свиват, това довежда до болкови синдроми при заболявания леки, при синоид. Дори един кариес, когато има си газово михурче, се получава и може да се получи силна болкова реакция при промяна на височината. Затова пилотите не ги пускаме, ако не са с оправени зъби, ако имат синузит, лека хрема дори, някакви неразположения. И много разчитаме и винаги е било доверието между авиолекар и пилот. Това е една свещена връзка, особено в когато бяха натоварени, когато живееха по градоците. Ние познавахме като авиолекари семействата на пилотите, деца, как живеят, навиците. Аз като го видя сутринта, знам, че нещо има. Или не е доспал, или е пинал повече.
Ставате като част от семейството.
Точно така. Тогава беше така. Сега вече, когато започнаха да живеят из града, лети се по-малко, навиците започват да се губят, стана по-трудно в контрола и разчитаме основно пък на самосъзнанието на пилотите да споделят, когато има промени, проблеми. Но това е вече доверието. Доверието трябва да бъде спечелено.
Други любопитни факти. Това беше много интересно. Значи, общо взето, те са като холивудски герои. Трябва да са, т.е. излитат в перфектна форма, даже и без кария си.
Да, необходимо е, тъй като при нас е много силен подбора. Не само при нас. В целия свят подбора за авиаторите е много прецизен, тъй като е много скъпо обучението. Не може да си позволим да се вземе един пилот за обучение, един човек, който е за обучение на пилот, с някакво леко за момента заболяване, тъй като заболяването ще се развие. Много заболявания възникват и следствие на ускоренията. Примерно, много бяха американски пилоти, често идват почти всяка година в граф Игнатиево и сме споделяли с тях, и те са споделяли. Има няколко, които са с операции за хернии на шийната област. На гръбначния, mm-hmm. Херния на гръбначния стълб. често се получават, тъй като по време на маневрения въздушен бой и тренировките започва едно оглеждане, въртение на главата.
Да, през
това
противника.
Време, да, през това време пък претоварвания, които
усилват всъщност напрежението от това въртене.
Напрежението и теглото и много често получават такива хернии на гръбначния стълб, оперират ги и пак са в летателна годност, което е.
Ще продължим, доктор Пеев. Вие знаете какво следва и може да го обявите.
Следва реклама по Дарик Радио.
Браво!
Българско национално Дарик Радио. Дарик. Темата днес.
Така, след рекламите продължаваме отново. Аз съм полковник доктор Ангел Пеев. Днес водиш заедно с Диди Михнева. Темата авиационната медицина, някои интересни факти.
За какво говорихме до сега, доктор Пеев, да кажем на слушателите, които сега включват на вълните на Дарик, и да припомним какво си говорихме преди малко. Така, по-интересните неща.
По-интересните неща за ненормалното протичане на болестните процеси при летателния състав, когато са във въздуха. Казах някои интересни факти, които са интересни за моите колеги. Говорихме за трудната професия на пилотите, изискванията, които са към нея, високите изисквания, и в крайна сметка, за да си пилот, трябва да си малко и хулиган, малко с голям хъс към летението. Не може един свит човек да бъде пилот.
Трябва да е по-нахакан.
Трябва да е нахакан, трябва да е с самочувствие, трябва да е с знания. За мен са били винаги нещо много на върха.
Ами аз да си призная, наистина като жена, когато видя един пилот, наистина се разтапям, защото те просто тази самоувереност, за която ти казваш, това нахъсване, тази отраканост, тя се им личи, и това наистина е така хубаво да го видиш как го излъчва един мъж. Поне за моя вкус, това е страхотно.
Особено когато летат и имат възможност да летат, а няма пилот, който иска да бъде само пилот заради името. Те умират, изгарят да летат. Лошо, че в момента сме в период на криза, полетите са малко, подготовката не е на това ниво, на което е била преди време, но смятам, че с усилия на правителство ще бъдат закупени самолети, ще се увеличи подготовката, ще имат възможност да бъдат пак на високо ниво.
Пък може да си пожелаем повече граждански полети, всеки от нас да има по едно самолетче и да си кръжим така, за да избегнем трафика.
Да, но пак има доста изисквания, както са ИКАО изискванията за полетите, това е Световната организация за контрол на полетите. Не може всеки да хване по едно самолетче. За да стане един полет, се изискват страшно много синхронизиране на документация, на въздушно пространство, доста изискване. Не е толкова просто, запускаш самолетчето, излиташ и всичко е окей. Тъй като във въздуха има доста други самолети, вертолети, които трябва да се
съобразим. Атмосферни условия, фактори, с които трябва
абсолютно,
да се съобразим.
Абсолютно.
Какво ще ни предложите сега да чуем? Ще ни предложиш?
Имам един анонс, тъй като има много общи неща. Музиката и летението са почти еднакви, защото и за двете се иска изключителна прецизност. Това са думи на известния диригент и фен на авиацията Максим Ешкенази, който преди дни бе в Пловдив за поредното издание на Fortissimo Fest. Нека чуем още какво каза Максим за летението, скачането с парашут и въобще цялата тази въздушна тема. Едно интервю на Тодор Караколев.
Как съм започнал? Скачал съм с парашут и в Божурище. И по едно време установих, че няма защо да скачаш от самолет, който двигателът си му работи. Напълно изправен самолет, и затова се присъединих към пилотите, като съм летял първо на параплани, след това на моторни самолети, след това и на хеликоптери. И авиацията винаги е била огромна част от моя живот. Летенето е една от мистериите на науката, която знаеш как крилото създава подемната сила, но като го видиш, винаги те изумява как тая машина седи във въздуха и лети. летенето е едно от най-романтичните изживявания, като в същия момент и човек трябва много да внимава и да бъде много предпазлив и всичко да прави точно много прецизно. Като музиката те са почти едно и също. Дават и свобода, но свобода с много прецизност. И пожелавам на всички ваши слушатели, които са и специално вашия гост, всички полети, ако продължава да лети, всички полети, всички кацания да се равняват на излитанията или всички излитанията да се равняват на кацанията.
Всички кацания да се равняват на излитанията и обратно, за да може всички да сме живи и здрави. Това си го пожелаваме не само буквално, но и в преносния смисъл, като успехи в живота. Това бе диригентът Максим Ешкенази, доста известен и който преди дни посети Пловдив за поредното издание на Fortissimo Fest. Това беше специално интервю за Дарик, в което той разговаряше за две от своите страсти – музиката и летенето. Сега доктор Пев ще продължи така плавно темата за летенето и интересните факти от авиомедицината.
Завиждам на Максим Ешкенази, че има възможността, и то не само хъса, но и финансовата възможност да лети. Ако аз имах такава възможност, също бих си взел едно самолетче, подготовка и да лета, или поне някой да ме вози. Бих искал да споделя още някои интересни факти относно обучението ни по авиационна медицина, тъй като тематиката днес е такава. Примерно влиянието на някои фактори, каквато е хипоксията. Това е намаленото съдържание на кислород в атмосферата. С изкачване на височината намалява съдържанието на кислород и намалява и парциалното налягане на кислорода. Това са едни от факторите, които влияят страшно много върху работоспособността на пилота и се изисква адаптация и тренинг, за да се повиши тази поносимост към хипоксия. Например, установено е, че индианците в Перу, които работят на около 4500 и 5000 метра и нагоре като миньори, работят без проблеми по 8-10 часа. Този тежък труд. Не напразно беше изграден преди доста години профилакториума на ВВС в Боровец. Всяка година летателният състав преминава 2 седмици специализирана подготовка там и това не е с цел, както си мислят някои, за почивка, за хапване и пиване,
ехо-михо.
Установено е, че за 2 седмици на определена надморска височина започва увеличаване на еритроцитите и по този начин се увеличава издържливостта към хипоксия.
Организма самичък започва да
точно
компенсира.
Трябва адаптация. Като има някакъв дразнител, организма е уникален. Започва да компенсира с различни включени компенсаторни механизми. По същия начин спортистите ги качват на Белмикен. Един пример за недостатъчна и недобра подготовка, примерно на спортистите, беше световното в Мексико, когато нашите футболисти не бяха добре подготвени и просто пълзяха на терена, защото матчът беше на около 2000 метра над морска височина. Не им стигаше въздуха. Ние се ядосвахме защо ни играят, но просто те самите ни бяха виновни.
Сега, ако беше тук Мит Колишев, да започнете сега директно да влезете в спортната тема. Аз нямам тия познания, въпреки че така поназнайвам някои факти. Това е интересно. Значи, ако тогава са тренирали известно време на Белмекен на по-високопланински места, щяха да спечелят титла?
Поне щяха да стигнат до едно добро представяне. Но наистина е много трудно. Проявява се така наречената и височинна, и планинска болест. Това са две различни понятия. Планинската болест се появява над 2000-2500 метра, когато става по-бързо изкачване на планината без адаптация и тя се проявява, развива се бавно, след няколко часа до 1-2 денонощия, докато височинната болест тя се развива за секунди при голямо изкачване, т.е. с самолета за десетки секунди след изкачване на голяма височина. И затова трябва адаптация. Адаптациите са също тренировка в барокамера. Нашите пилоти подбора включва изследване поносимостта към хипоксия още в първоначалния стадий, изследване в барокамера. Имаме нужда от нова барокамера. През 2009 година бях с генерал Симеонов в Швеция в базата на Грипен и съответно имах един нов център с барокамера, центрофуга и басейн за тренировка, търсене и спасяване. Че чудесно използваха и двата уреда не само за експертизната част, но и за тренировка на летателния състав, тъй като е много по-евтино. Центрофугата беше абсолютен симулатор с кабината на Грипен, в който симулираха претоварване, полети и по този начин се увеличаваше издържливостта.
Обаче виждаме тук, че колегата тон режисьор прави едни знаци, които...
Отново трябва да пуснем реклами.
И след тях следват новините на Дарик в 9:30, така че останете с нас, а ние продължаваме с доктор Пеев след рекламите и след новините, но вече с една малко по-различна тема, която мислим, че отново ще ви бъде интересна. Останете с нас!
Дарик радио.